Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія па-ранейшаму чакае кампенсацыі ад Беларусі за рээкспарт расійскіх нафтапрадуктаў. Выйшаў у свет дыск з вершамі для школы, запісаны галасамі дзеячоў беларускай культуры. Кінадакументалістка Кацярына Кібальчыч распачынае ў Маскве курсы беларускай мовы для тамтэйшых беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Рэдакцыя амерыканскага часопіса «Тайм» абвясціла ў сераду аб сваім рашэнні прызнаць чалавекам 2012 году прэзідэнта ЗША Барака Абаму. Сярод іншых прэтэндэнтаў на гэтае званне на апошнім этапе выбару былі 15-гадовая пакістанская актывістка Малала Юсафзай, якая займаецца праваабарончай дзейнасцю і была цяжка параненая ў гэтым годзе талібамі, прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, амерыканскія палітыкі Білл і Гілары Клінтон, кіраўнік кампаніі Яху Марыс Майер, а таксама Тім Кук, які адчольвае карпарацыю Apple. Гэта не першае прызнанне часопісам «Тайм» заслугаў Абамы. Тытулам «Чалавек года» ён ужо быў уганараваны ў 2008 годзе. Кіраўнікі дзяржавы ў сябру арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на пасяджэнні ў Маскве ухвалілі просьбу Узбекістану прыпыніць яго сяброўства ў АДКБ. Адпаведную заявку Ташкент падаў яшчэ ў чэрвені, не патлумачыўшы прычынаў. Многія эксперты лічаць, што тым самым Узбекістан хоча выключыць у будучыні магчымае ўжыванне калектыўных сілаў у сітуацыях унутранага канфлікту. Удзельнікамі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з'яўляюцца Расія, Беларусь, Арменія, Казахстан, Кіргістан і Таджыкістан. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У паўднёвай Карэі на выбарах прэзідэнта, якія прайшлі ў сераду, перамагае кандыдат ад кіроўнай кансерватыўнай партыі Сэнуры Пак Кын Хе. Пасля падліку каля 80% галасоў выбаршчыкаў, яе супернік, прадстаўнік аб'яднанай дэмакратычнай партыі Мун Джэ Ян, прызнаў паразу. Паводле дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі краіны, Пак Кын Хе, дачка былога паўднёвакарэйскага дыктатара Пан Чон Хі, падтрымалі каля 52% выбаршчыкаў. Мун Джэ Ян набраў прыкладна 48%. Ніколі раней прэзідэнтам Паўднёвай Карэі не станавілася жанчына. Яўка на выбарах была высокай. У перадвыбарчых выступах кандыдатаў дамінавалі пытанні, звязаныя з праблемамі ў эканоміцы і сацыяльным забеспячэнні. Улады Ірака паведамляюць, што стан здароўя прэзідэнта Джаляля Талабані, які перанёс інсульт, паступова паляпшаецца. Прэзідэнт знаходзіцца ў адным з багдадскіх шпіталёў. Таксама паведамляецца, што далей ён будзе лекавацца ў Нямеччыне. 79-гадовы Талабані – заснавальнік адной з вядучых курдскіх партый Украіны. У 2005 годзе ён стаў першым іракскім прэзідэнтам не арабскага паходжання. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінны страйк работнікаў дзяржаўнага сектару. І людзі пратэстуюць супраць новых урадавых захадаў жорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць масавыя звальненні, скарачэнне заробкаў і рост падаткаў. У краіне парушаная праца грамадскага транспарту, авіякампаніяў, зачыненыя школы, муніцыпальныя установы. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных